Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Pasca pembentukan Perdana Menteri dan juga PRA untuk melihat pembentukan Kabinet dan negara perlu bergerak ke hadapan, perkara yang berkaitan dengan politik perlu dikurangkan. Suhu pertikaian politik, walaupun ada perdebatan sana sini, wajar ada reconciliation ataupun bersama-sama untuk membangunkan semula ataupun reset negara ini. Jadi untuk melihat perkara ini, saya pada malam ini amat bertuah saudara Hisham Jalil bersama dengan saya, Ketua Penerangan UMNO yang baru. Jadi terima kasih Hisham.
Terima kasih Tuan Haji.
Dah luka-luka lepas tu dah hilang seminggu dah.
Okey dah kot.
dah boleh move on. Dah boleh move on.
We have to move forward.
Okey Hisham. Yeah. Terkini apabila pengerusi Barisan Nasional dan juga pengerusi UMNO, Presiden UMNO mengatakan bahawa semua pihak perlu berlapang dada, right, dan juga perlu bergerak ke hadapan, bahawa BN sekarang dan UMNO sebahagian daripada kerajaan perpaduan yang dikuasai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini satu kenyataan yang bold, yang jelas, memanggil ke semua pihak terutamanya dari penyokong dan pendukung UMNO Barisan Nasional, kita boleh bergerak ke hadapan dan melihat apakah yang boleh dilakukan oleh BN dan juga UMNO untuk menyokong kerajaan ini?
Ini pada saya, ini adalah satu kenyataan yang necessary, ya, penting dan perlu Tuan Haji, sebab dulu memang kita nak pilihan raya sebab kita nak dapat mandat rakyat. Ya. Sekarang ni kita dah ada pilihan raya, kita dah dapat mandat rakyat. Dan kita nak mandat rakyat sebab kita nak fokus kepada ekonomi ini. Dan kita akan berhadapan dengan krisis. So that be our focus right now. So sebab kita nak kajian yang stabil. Sekarang ni kajian perpaduan ni ada 140 lebih. So 140 lebih ahli parlimen itu boleh katakan stabil lah. Kalau boleh for the next 5 tahun lah. Memang awal-awal tu hari Sabtu masa kita buat pilihan raya tu. Lepas kita tahu kita kalah, malam itu saya antara pertama atau yang pertama lah yang kata memang kita nak jadi membangkang. Hari Ahad pun saya kata lagi kita masih nak jadi membangkang. Hari Senin saya cadangkan supaya PH dengan Perikatan Nasional bergabung untuk buat kajian perpaduan. Tapi hari Selasa, apabila Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong panggil Tan Sri Muhyiddin dengan Anwar, maka Tan Sri Muhyiddin yang tak nak. So bila tak nak, hari Rabu tiba-tiba kita pula kena pilih kajian. kita nak jadi membangkang tapi kita terpaksa pilih. Kalau tidak, tidak ada kajian yang ada untuk dibangkang pun. So lepas itu sekarang ni kita dalam keadaan yang mana kita kena form government and we have form government. Dan lepas ni kita move on towards focusing on the economy. Ekonomi sekarang ni banyak benda yang kita nak kena inilah. So sebab itu susunan kabinet yang baru ni adalah penting.
Hisham, apabila UMNO membuat keputusan untuk bersama dalam kerajaan perpaduan yang selepas itu ditolak oleh sebelum itu ditolak oleh Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, apabila UMNO membuat keputusan yang amat besar dengan 30 ahli parlimen itu secara en bloc, dan kita lihat susulan selepas itu 24 jam selepas itu, rakan-rakan UMNO yang biasa dengan UMNO dan Barisan Nasional dari Sarawak dan juga dari Sabah, begitu juga dari rakan-rakan dari Warisan dan juga yang bebas, sekaligus bersama dengan gerakan ini, sekaligus menyokong kerajaan yang dituntut ataupun yang disarankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi peranan UMNO bukan kecil sebenarnya.
Ya, betul. Kita walaupun kita ada 30 ahli parlimen, tapi nombor 30 ni satu nombor keramat. Dalam juzuk Quran pun ada 30 juzuk. So, ini semua kuasa Allah SWT lah, saya ingat. Dan nombor satu, kita akur kepada Tita Sri Paduka Baginda. Dan at the end of the day, masa hari Rabu tu kita tak perlu pilih pun antara PH dengan Perikatan Nasional. What we did was kita akur, Agong kata join kajian perpaduan, so kita join kajian perpaduan. So itu yang kita buat. Dan di Sarawak pula, saya tengok mula-mula memang Premier Sarawak kata nak join dengan Perikatan Nasional. Tapi selepas ada bantahan saya tengok daripada Dayak, daripada ini. And then ini pun kita dah nampak sebelum itu. Sebab di Sarawak itu banyak Bumiputera bukan Islam. So mereka tak berapa selesa dengan Perikatan Nasional. Majority, yes. So sebab itu kita nampak perkara ini dan kita pun bila kita nak bina negara ni kita tak boleh kita kita kena get involve everybody involve lah. So saya ingat kajian paduan ni seperti disaran oleh Yang Tuan Agong itu, kita UMNO ni tak pernah engkar titah raja daripada dulu sampai sekarang. So bila kita punya agung kata apa titah begitu, so kita akur dan kita ikut. So sekarang fokus kita untuk masa depan.
Dah masuk hari ke-6 pelantikan Datuk Seri Anwar dan ke arah pembentukan kabinet yang kita mungkin dapat dengar dalam minggu ini. Ada pihak-pihak terutamanya dari sebelah pembangkang yang mengatakan pelantikan ini tidak ada keabsahan dan wajar ditentukan di parlimen. Begitu juga dengan permainan bola kononnya sudah habis masa, ada masa tambahan, jadi yang patutnya menang dah kalah. Jadi wajarkah pihak-pihak yang berkenaan apabila tidak memihak kepada mereka, mereka menyanggah semua fakta-fakta yang ada di depan yang sudah pun ditamatkan. Tetapi apabila mereka mendapat apa yang mereka mahukan, mereka katakan inilah caranya sebagainya. Jadi apa saranan Hisham dalam hal ini, kerana kita tidak banyak pilihan sebenarnya.
Betul.
Kerana kita sudah expect pun hang parlimen ini sejak pembubaran parlimen lagi. Jadi semua pihak perlu bergerak ke hadapan. Pandangan Hisham macam mana?
Betul. Saya cadangkan supaya kita dah dapat mandat, rakyat dah pilih. So kita tinggalkan politicking yang banyak-banyak yang dulu lepas langkah Sheraton Tan Tuan Arah itu. So kita fokus kepada untuk repair ekonomi ini dulu. Betul. Dan memang ada, kalau mereka nak bangkang itu, dia kata tak absah dan sebagainya. Saya sarankan mereka kembali pada undang-undang dalam perlembagaan, pelantikan Perdana Menteri itu, artikel 43 itu dan banyak-banyak artikel lain kata ia adalah bergantung kepada keyakinan yang Tuan Agong, siapa
hemat
yang dapat
pada
hemat
bicara,
baginda, siapa yang baginda yakin mempunyai majoriti. So sekarang ni keyakinan baginda itu adalah kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim.
Dan dirujuk juga kepada rulers.
Betul, dirujuk kepada rulers. So itu adalah mengikut perlembagaan. So kalau ada pihak-pihak yang kata SD ni, SD tak ada dalam perlembagaan. So SD ni tak ada dalam perlembagaan, nombor satu. Nombor dua, kalau ada sesiapa sign SD tu, sebelum angkat sumpah, dia sign SD sebagai atas kapasiti apa? Ya. Sebab dia tak boleh sign atas kapasiti ahli parlimen lagi. Sebab mereka belum angkat sumpah sebagai ahli parlimen. Sebab itu yang dipanggil oleh Sri Paduka Baginda Tuan Agong, yang daripada Barisan Nasional. Tiga orang yang pergi sebab ia bergantung pada ketua parti. So kita pergi on block, so parti kita menyokong siapa. So hemat baginda, memberikan keyakinan kepada baginda, kita sokong orang itu, orang itu yang mendapat majoriti di itu. So itu dia beliau telah menjadi Perdana Menteri. So we need to move on from this lah. Kalau dia nak cabar, cabarlah di mahkamah. Tapi saya tak rasa mereka boleh menang sebab dalam perlembagaan pun tidak ada asas-asas cabaran mereka itu yang boleh menyokong pandangan mereka lah.
Ya, okey, bergerak ke hadapan, Presiden UMNO dan juga Pengerusi Barisan Nasional juga menyatakan apa yang dinyatakan dalam PAU berkaitan dengan No Anwar, No DAP, No Bersatu itu adalah asas UMNO dan Barisan Nasional bergerak dalam pertandingan pilihan raya umum ke-15. Tetapi selepas keputusan keluar dan untuk membentuk kerajaan, apa yang dimuktamadkan dalam PAU itu tidak lagi absah untuk diteruskan. Sebab itu Presiden membuat keputusan 30 orang ahli Barisan Nasional ini perlu menyokong mana-mana pihak yang dirasakan boleh membentuk kerajaan. Apa pandangan Hisham?
Ada pandangan saya begini ya. Ada beberapa pihak yang of course lah, kalau kita sokong yang ini, orang ini tak suka. Ya. Kalau kita sokong ini, tak suka. So apabila kita bentuk kajian paduan dengan PH ini, puak-puak yang menyokong Perikatan Nasional.
Sejak dulu lagi.
Mereka tak setuju. So mula-mula mereka kata No Anwar, No DAP. Keputusan pimpinan Agong UMNO. Tapi dia tinggal satu lagi benda dia tak sebut. Iaitu No Anwar,
The silent
no DAP,
kat situ.
Dan No PPBM. So itu pula dia sengaja tinggal. So sebenarnya keputusan pimpinan Agong UMNO, saya ada dalam itu, iaitu No Anwar, No DAP dan No PPBM. So kalau ikut keputusan itu, dengan PPBM, dengan Perikatan Nasional pun kita tak boleh bergabung. So dan satu lagi, No Anwar, No DAP, No PPBM ini adalah keputusan pimpinan Agong UMNO untuk pilihan raya sebenarnya. So pagi tadi Presiden kita Datuk Seri Zahid Hamidi dah clarify benda ini. Memang dia kata No Anwar, No DAP, No PBM untuk pilihan raya. Sebab masa kita buat perkara ini di Perhimpunan Agong UMNO, kita declare. Masa itu kita pun masih bersama dengan PPBM dalam kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu. So kita bersama dalam kerajaan PPBM. When we declare No Anwar, No DAP, No PBM. So right now kita bersama dengan kerajaan perpaduan dengan PH, at the same time benda itu juga ada no Anwar, no DAP, no PH. So betul lah presiden cakap itu, itu hanya untuk pilihan raya, tapi bila kita bentuk kerajaan gabungan, itu apa orang kata, benda ini jatuh balik kepada sama juga macam kita dengan PPBM masa kita dengan kerajaan mereka dulu.
Okey. Dalam untuk memastikan UMNO tidak hanyut dengan dinamiknya politik negara dan kekal dengan prinsip membawa perjuangan negara yang pelbagai kaum, mengangkat martabat orang Melayu dan Islam, dan juga UMNO tunggak sebagai kuasa yang sentiasa berada di paksi tengah. Yeah. Itu yang kita lihat UMNO sejak 60 tahun lalu. Jadi adakah Isyam merasakan dengan penubuhan kerajaan perpaduan ini, kita lihat banyak dinamik yang berlaku seminggu ini. DAP memohon maaf kepada Premier Sarawak, DAP juga membuat kenyataan bahawa apa yang berlaku itu mereka akui ada kesilapan dan memohon maaf juga. Begitu juga dengan Pakatan Harapan, rela menerima Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga rakan dari UMNO dan Barisan Nasional untuk berbincang, permulaannya berbincang dulu sama ada boleh menerima sebahagian daripada apa yang dikatakan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Adakah ini juga sebagai hikmah sebagainya? Kerana kita dalam keadaan tidak banyak pilihan sebenarnya.
Betul. Sebenarnya memanglah kalau kita nak ikut preference, kita memang kalau boleh daripada segi ideologi, kita kena tengok segi ideologi dan practicality. Haji saya cadangkan itu lagi. Segi ideologi, memang kalau kita pilih PH, kita dengan DAP itu tak compatible. Tapi like you said tadi, apa pilihan yang kita ada? Kalau tidak, kerajaan tidak boleh dibentuk. So kita kena pilih antara, kalau kita kena pilih lah PH dengan Perikatan Nasional. Kalau kita pilih PH, then we have to deal with DAP. Kalau kita pilih Perikatan Nasional pula, daripada situ mereka ini per PBM, dalam itu ada PBM.
Segmen
mereka,
yang sama.
Segmen satu.
Kita bertanding di kawasan yang sentiasa itu, menjadi perjuangan UMNO juga di kawasan Melayu.
Itu dari segi praktikal. Dari segi ideologi, mereka ini tubuhkan untuk bunuh kita. So Mahathir pun cakap begitu, Muhyiddin pun kata begitu dulu. So macam mana kita dari segi ideologi? Dari segi praktikaliti pula yang tadi kawasan. Kalau kita lihat, UMNO bertanding setiap pilihan raya lebih kurang 120 kursi dan itu hari pun 120 kursi bertanding. Dan itu hari, daripada 120 kursi yang bertanding itu, 73 kursi itu kita kalah dengan Perikatan Nasional. 73.
Banyak tu.
Dan 73 satu, lepas tu ada 12 lagi kursi yang mana kita kalah tapi kita nombor 3, mereka nombor 2. So 13. So 12. 73 campur 12, 85 kursi. Apa implikasi pada UMNO? Implikasi pada UMNO ialah katakan kita berjaya untuk rebuild parti kita dan pergi PRU16 nanti dengan Perikatan Nasional. Kalau kita buat macam itu, mereka ada 73 campur 12, 85 kursi yang mereka akan tuntut.
Ya, pasti.
Mereka pasti akan tuntut. So daripada 120 kursi itu, kalau ikut formula matematik macam itu, kita cuma boleh bertanding 35 kursi saja. So UMNO makin lama makin kecil. So dulu di Melaka, saya ingat dulu masa PRN Melaka, walaupun PAS tak ada apa-apa kursi di Melaka, itu dia dah minta 15 kursi daripada kita, daripada 28 kursi. Ini kan pula mereka menang 73 campur 12, 85 kursi. If we manage to rebuild our party, so going for PRU16, kita boleh ke nak kecil-kecil-kecilkan?
Lepas tu nak nego lagi.
Yes, yeah. And you're right. Kita bertanding di kawasan Melayu ni. So dalam the same pond tau. So satu, dia dah menang 73 campur 12, 85 dia ada menewaskan kita. Satu, kita punya kolam tu makin lama makin kecil. So untuk survival UMNO, is this a good idea? So maybe it's not, you know, mungkin ia bukan ini. Tapi kalau kita pergi dengan PH, walaupun kita dulu memanglah seteru.
Ini seteru utama lah. Ya, sejak berzaman.
Berzaman. Saya tengok dulu Mahathir pun, dulu dia tak boleh dengan DAP, dia kerjasama dengan DAP. Haji Hadi pun pernah bekerjasama dengan DAP, Muhyiddin pernah kerjasama, kita yang tak pernah kerjasama dengan DAP. Tapi mungkin ini kuasa Tuhan lah untuk membuka. Sebab apa? UMNO, kita tahu UMNO dan Barisan Nasional mempunyai masalah untuk menarik undi bukan Melayu, undi Cina particularly. Tapi PH pula, Perikatan Pakatan Harapan, dia mempunyai masalah menarik undi Melayu. So mungkin ada satu sinergi atau simbiosis ke apa ke yang kita boleh explore dekat situ untuk perpaduan negara lah. Kalau tidak, negara ini makin lama makin berpisah.
Dan itu pun jelas pasca pilihan raya umum ke-15.
Betul.
Dia punya ataupun line ataupun garisan itu amat amat terpisah.
Betul.
Kawasan yang mendapat sokongan Perikatan Nasional itu di sebelah pantai timur dan utara semenanjung Malaysia dan di pantai barat ni hampir semua dibolot oleh Pakatan Harapan dan juga UMNO. Betul. Jadi ini juga satu masalah. Apabila kita lihat intensiti ataupun kecelaruan kempen itu sampai ke tahap mengkafirkan, sampai ke tahap negara ini dah dilanda dengan komunis, sampai ke tahap racial tension itu sampai ke hari ini. Jadi mengapa kita perlu bergerak ke hadapan dan apa juga titik bengit yang berkaitan dengan retorik politik yang ingin dibawa oleh pelbagai pihaklah. Saya tidak menuduh mana-mana pihak tetapi sudahlah, kita sudah habis pilihan raya, sudah habis kempen pilihan raya, keputusan sudah dilakukan, ada yang menang, ada yang kalah, tak menang tak menang semua, kalah tak menang semua, tak kalah semua. Jadi apa pandangan Isham untuk orang muda, mungkin yang baru mengundi pertama kali, undi 18 ke 21, undi pertama kali juga, saya lihat mereka ada tren yang mungkin tak pernah kita lihat. Mereka mengundi atas emosi mungkin atau maklumat yang sedikit dan mereka rasakan inilah parti yang sepatutnya menang tetapi tidak menang, sebab itu mereka akan terus menyerang dan sebagainya. Apa pandangan Isham?
Betul, saya setuju itu. Sebab bila hari Sabtu itu dan bila kita tahu kita cuma menang 30 kursi, mula-mula kita ingat kita dah kalah habis dah. Ya. Tapi rupa-rupanya kita tengok balik nombor itu, tak ada pihak yang menang pun. Because nobody can conform the government, hang parliament masa itu. Dan cuma satu perkara, memang kali ini kita kalah di kawasan Melayu banyak. Macam saya cakap tadi, 85 kawasan lah yang kita dapat kalah dan atau dapat nombor 3. So, UMNO perlu buat pembaharuan sikit lah. Dan orang-orang muda pada kali ini juga, PRU14 kita nampak orang muda tak bagi pada kita. Dan ini dua kali dah rakyat bagi signal pada kita untuk bagi signal pada kita, so kita kena muhasabah. Dan satu lagi Tuan Haji, ialah begini ya, saya tengok kita buat kajian-kajian jugalah. Kenapa kita kalah kepada Perikatan Nasional di kawasan Melayu ini? Pada saya ada dua sebab. Dari segi ideologi dan dari segi macam tadi practicality. Satu, mereka run a campaign, dia kata bersih dan stabil. Kita stabil dan makmur. So apparently bersih dan stabil tu Trump stabil dan makmur.
Lebih jual lah.
Ya, dia jual benda itu. Dan pada masa yang sama dia kutuk kita, dia kata kita rasuah. So kempen itu telah berjaya. Cuma saya nak bagi tahu satu benda. Bersih dan stabil Perikatan Nasional ni is yet to be seen. Sebab dia kata dia bersih. Sebab dia tak kena dakwa. Dulu dia jadi kerajaan. Memanglah kes-kes mereka tak kena dakwa sebab mungkin ada halangan-halangan kepada pihak berkuasa untuk membuka kes-kes mereka. Saya tak boleh sebutlah kes apa, saya rasa rakyat pun tahu. Tapi selepas ini, saya ingat mereka pun tengah concern atau takut. Sebab dulu kes-kes mereka yang mungkin ada halangan untuk didakwa oleh agensi, sekarang ni agensi tak ada halangan untuk mendakwa. Kita pun tak akan intervene. Macam saya cakap itu hari, bila jadi macam ini, agensi SPRM ke polis akan siasat. So, dekat situ kita boleh tengok betul-betul sama ada Perikatan Nasional ni betul-betul bersih atau tidak. Dan dari segi praktikalitinya, itu hari juga bila PRU itu hari, saya pun bertanding di Shah Alam itu hari. Dan di kawasan-kawasan di seluruh Malaysia, kita nampak jumlah dana yang di-spend oleh Perikatan Nasional ni banyak.
Mewah.
So, di PRM Melaka kita dah nampak. Di Johor kita dah nampak. Di Melaka saya selalu sebut kita buat command center di kafe. Mereka buat di hotel 4-5 bintang. Dan itu lagi kalau tengok
di Johor pun sama.
Johor pun sama. So daripada segi perbelanjaan tu saya tengok tinggi. So nombor satu, mana dia dapat duit itu. So sebab itu saya nak sarankan kepada SPR untuk memberi anggaran sebenarnya perbelanjaan setiap parti ini berapa sebenarnya setiap election ini. So sebab itu untuk kita kekanglah politik wang atau sebagainya. Memang ada undang-undang kata setiap calon tu boleh belanja RM200,000 aja. Tapi itu calon. Calon mungkin boleh comply, tapi parti ini lain. So kalau parti kata Perikatan Nasional, how much they spend berapa banyak, berapa saya yang anggar tak tahulah berapa ratus juta ke bilion ke kan. Dari situ kita nak tengok juga mana dia dapat duit ini dan adakah pembelanjaan ini, sebab ini perlu dikontrol. Kalau tidak, siapa yang banyak duit saja boleh menang pilihan raya. Ini tak boleh jadi jadi apa orang kata, tak boleh jadi trend lah di Malaysia ini. Dan ada laporan-laporan yang kita dapat, pihak-pihak tertentu membayar pengundi dan sebagainya, ada video-video. Ini perlu disiasatlah oleh SPR dan juga SPRM untuk menentukan. Kita tak nak orang menang pasal duit. Saya tak nak negara ini pergi ke situ.
Yeah.
Kalau mereka nak menang pasal duit, buat atas pendanaan politik macam di negara-negara.
Legalize.
Macam di Amerika ataupun di negara maju. Dia ada atas pendanaan politik. So kita tahu, kalau presidential run tu kan, siapa dana berapa banyak, Obama berapa dia spend, Hillary berapa banyak dia spend. So kita tahu dekat situ. Kali ini kita nampak itulah daripada, kita tak nak orang menang pasal duit lah sebenarnya.
Dari aspek menimbulkan kerisauan kaum dan agama, pastinya BN sudah lama berpengalaman sebagai paksi moderat dan juga merangkum inklusif itu dari Sabah hinggalah Sarawak dan juga kepelbagaian Malaysia, walaupun tunggaknya adalah Melayu Islam. Tetapi dalam kempen kali ini kita lihat satu trend yang amat membimbangkan apabila mereka yang terlibat dalam membawa naratif Melayu Islam itu seolah-olah menidakkan kehadiran pelbagai kaum ini, dan juga mereka menjadikan DAP itu sebagai momokan yang generalize bahawa jangan bagi muka kaum-kaum tertentu, jika tidak apatah lagi kuasa politik. Apa pandangan Hisham?
Betul, saya nampak nombor satu itu kempen di bawah. Barisan Nasional tak bawa kempen itu. Dan bila mereka bawa kempen macam ini, tiba-tiba UMNO nampak moderate pula. Itu satu perkara. Satu lagi perkara, mereka nak tarik undi Melayu Islam. So sebab itu Perikatan Nasional particularly. Tapi bila kita start kempen macam itu, dan kempen mereka untuk polarisasi negara, itu tak
amat membahaya.
Polarisasi. Dan kalau mereka bentuk kerajaan juga, kan ada polarisasi lagi satu.
Lagi jelas.
Lagi jelas. So the problem with polarization ini adalah pelabur pun tak nak masuk. Dia tengok, ini tak stabil lagi. Dan katakan itu hari, katakanlah kita, macam itu hari saya tahu, kita mendapat laporan Tazli Muhyiddin dengan Haji Hadi, dia confident they can form a government. Sampai ada laporan yang kita dapat, dia boleh offer orang-orang pula untuk jadi menteri di peringkat persekutuan. Sebab I think they were very confident to form government. Cuma kalau dia form government, imagine dia ada 73 kursi, kita ada 30, 103 and campur dalam DPS dan sebagainya. So dia punya jumlah itu cuma 111.
Lebih 3-4 kursi saja.
Lebih 3-4 kursi. So dah satu lagi, lebih 3-4 kursi daripada simple majority itu tak stabil. Lepas tu pelabur asing pun nampak ini polarized punya government. So macam mana kita nak move forward? So negara ini lagilah akan tak stabil lagi. Dan we back to square one, ada polarisasi kaum pula, ada pula tukang hasut yang spark apa masalah perkauman ni. So akan jadi teruk lagi lah negara kita. So nasib baiklah saya ingat ini semua kuasa Allah SWT supaya kita tak pergi ke arah itu.
Akhir sekali, model yang kita harapkan Dato' Seri Anwar Ibrahim dengan konsensus rakan-rakan yang mendukung dapat membentuk satu kabinet, functional kabinet, competent kabinet. Dan perlu ada satu orang kata pun gerak kerja yang bersepadu. Kalau ketika langkah syaratan di bawah Tan Sri Muhyiddin dan juga Yang Mohamad Tan Sri Yang Mohamad Dato' Seri Ismail Sabri, kita lihat ia semata-mata untuk bergabung. Tetapi apabila berada dalam kabinet itu, kita tahu mereka buat jalan kerja masing-masing. Tidak ada teamwork dan sebagainya. Jadi apa harapan Hisham Dalahan?
Saya tengok ada dua perkara. Nombor satu, daripada segi pelantikan kabinet itu sendiri, saya ingat Perdana Menteri dia tengah pertimbang antara political consideration dengan juga government punya consideration untuk govern. So dia kena timbang tu, itu bukan pertimbangan yang senang.
Mudah,
saya tahu banyak list-list yang keluar,
dah viral ni,
viral rumours going around. Tapi saya dulu kerja dekat pejabat Perdana Menteri, saya pernah kerja dengan Perdana Menteri ke-6. Saya tahu biasanya dalam list kabinet ini, biasa Perdana Menteri biasa dia buat seorang. Dia tak ada sekali orang. So saya tak rasa orang lain tahu perkara benda ini, biasa dia akan buat seorang-seorang. Dato' Sri Anwar Ibrahim mungkin dia bincang dengan seorang, saya tak tahu, tapi bukan ramai orang. Nombor satu, itu political consideration and government consideration. So kita nak orang yang kompeten dalam kerajaan. Nombor dua, saya tahu ada cadangan untuk PH mengecilkan kabinet. Dia ada pro and con dia dekat situ. Nombor satu, sekarang kita ada 31 menteri. Sebelum ini 31 menteri, kementerian termasuk menteri di JPM. kalau dia nak kecilkan ke mungkin ke 28 daripada 31, okay, not too much, not too many. Sebabnya begini, sebab saya tahu cadangan itu adalah untuk mereka kecilkan untuk kurangkan kos. Tapi sebenarnya kos dia tak banyak kurang sebab penjawa awam itulah ada tu, kita tak tambah jumlah penjawa awam. Bangunan pun itulah ada dia. So yang kita kurangkan mungkin gaji menteri, tapi gaji menteri cuma berapa, RM50,000 macam itu. So kurang 1-2 menteri mungkin kita jimat RM50,000. So maybe it's not really significant. Tapi daripada segi governance, saya dalam kerjaan 20 tahun, Tuan Haji. So saya tahu kalau kita combinekan banyak ministry, kata Kementerian Kewangan dengan ekonomi, it's going to be too big. So bila dia too big, masalahnya daripada segi execution itu akan jadi sukar. Padahal kita bayar penjawa awam sama aja, kita rearrange saja. Dan satu lagi dalam undang-undang kita, sama dekat England pun sama, kita ada banyak yang dipanggil secondary legislation dengan delegated legislation, di mana kita gubal akta di parlimen untuk primary legislation, tapi benda itu tak detail. So banyak kuasa-kuasa diserah kepada menteri atau budi bicara on secondary and delegated legislation. So budi bicara menteri ini penting. Kalau kita banyak sangat bidang kuasa letak pada satu menteri sebab kita combine, maka check and balance itu tak efisien jadi.
Kan overload.
Lepas tu dia akan overloaded pula. Dia juga jaga tenaga, dia jaga air, dia jaga ini terlampau banyak. So budi bicara dia terlampau banyak. So it's not good for governance. So kalau kita punya objektif untuk kurangkan kos, okey, itu tak berapa signifikan sangat sebab penjawa awam sama
saja. Itu juga,
So, saya cadang kalau nak kurang boleh, tapi mungkin daripada 31 ke 28 saja. Atau ini jangan kalau kecilkan sangat, nanti kita ada masalah daripada segi execution. Objektif untuk mengurangkan kos itu tidak akan tercapai, dengan daripada segi undang-undang pun, masalah kepada budi bicara menteri itu akan jadi lebih besar kepada menteri sebab the delegated and secondary legislation itu akan terletak pada tangan kurang orang dan check and balance.
Terima kasih Saudara Hisham Jalil, Ketua Penerangan UMNO dan Barisan Nasional. Menarik, mungkin hari pembentukan kabinet kena datang lagi. Hisham lebih kenal individu-individu walaupun di pihak lawan ataupun di kalangan rakan-rakan di GPS dan juga GRS dari Sarawak misalnya. Jadi itu saja perbincangan kita pada malam ini. Sekian, kita jumpa lagi.